nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetë vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me deklaratat e tij të fundit rreth marrëveshjes bërthamore dhe duke shpjeguar politikat e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit deklaroi: nëse vërejmë veprimin e palëve të tjera në zbatimin e marrëveshjes bërthamore, edhe ne do të kthehemi në zbatimin e zotimeve tona. Por kësaj radhe, Republika Islamike e Iranit nuk do të bindet vetëm me fjalë dhe premtime. Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik të Iranit, sot në mëngjes në një takim me anë të videokonferences me qytetarët e provincës së Tabrizit, ka thënë: po flitet shumë në lidhje me marrëveshjen bërthamore dhe po jepen premtime, por ne kemi dëgjuar mjaft deklarata e premtime të mira të cilat shkelen dhe veprohet në kundërshtim me ato, prandaj tani më nuk kanë dobi deklaratat dhe premtimet, sepse kësaj radhe ka rëndësi vetëm veprimi. Mëtej në fjallën e ti, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke theksuar se kur nuk duhet harruar arsyeja kryesore e armiqësisë arrogancës botërore me revolucionin dhe Republikën Islamike të Iranit, shtoi: natyrisht, ata po ndjekin komplotet dhe politikat armiqësore të tyre me pretekste të ndryshme si të drejtat e njeriut, rregullat islame, programi bërthamor, programi raketor, politika rajonale dhe çështje të tjera, por ne duhet ta kuptojmë se këto çështje janë vetëm pretekste. Forcimi i bazave ushtarake dhe të mbrojtjes dhe shndërrimi i Iranit në një fuqi të madhe rajonale është një prej sukseseve të revolucionit islamik të Iranit. Shkaku kryesor i komploteve të ndryshme të Amerikës dhe regjimit sionist dhe të disa vendeve europiane është pikërisht kjo lëvizje e Iranit drejt progresit dhe zhvillimit, e cila do të vazhdoj me ndihmën e Zotit dhe me përkushtimin e popullit dhe të institucioneve shtetërore dhe do të neutralizohen edhe këto komplote të arrogancës globale. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në një pjesë tjetër të fjalimit të tij vuajnë në dukje zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe i vlerësoi zgjedhjet si një rast shumë të madh për vendin dhe theksoi. Sigurisht që kundështarët e Republikës Islamike të Iranit nuk dëshirojnë që Irani të shfrytëzojë këtë potencial të rëndësishëm për zhvillimin dhe progresin e vendit, mirë po pjesëmarrja e gjerë e qytetarve iranian në zgjedhje garanton sigurinë e vendit dhe neutralizon komplotet e armiqve, prandaj në asnjë mënyrë nuk duhet humbur ky rast. Qëllimi i armiqve në përsëritjen e pretendimeve të vazhdueshme në lidhje me zgjedhjet në Iran është që ta zhgënjejnë popullin, por pavarësisht këtyre pretendimeve, zgjedhjet për vendin ton janë një potencial dhe kapital i rëndësishëm dhe duhet të zhvillohen me pjesëmarrjen e gjerë të qytetarve, ndërsa nëse rezultojnë edhe me zgjedhjen e një force efikase dhe me motive të larta për zhvillimin e vendit, atëherë garantohet edhe e ardhmja e vendit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar se në programin e mbrojtjes së Iranit nuk ka vend për armë të shkatërimit në masë dhe as për armë bërthamore, deklaroi se ky është vendimi i prerë i sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe Teherani nuk dëshiron të bëhet posedues ose mbajtës i armëve bërthamore. Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë në mbledhjen e kabinetit qeveritar ka thënë: Republika Islamike e Iranit kur nuk dëshiron posedimin e armëve bërthamore dhe kjo nuk është një fjalë e sotme, por që po përsëritet dhe po theksohet vazhdimisht në tre dekadat e fundit dhe në lidhje me këtë çështje gjithmonë ka ekzistuar një qëndrim i unifikuar ku krerët e të gjitha institucioneve të Iranit kanë theksuar se nuk do të synojnë armët bërthamore, por do të synojnë zhvillimin e teknologjisë atomike për energji, dhe kjo është e drejta jonë legjitime. Mëtej në fjalën e ti, presidenti Rouhani vuaj në dukje faktin se Irani ka zbatuar traktatin për mbikëqyrje dhe inspektim të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe do të vazhdoj ta zbatoj këtë traktat ndërsa shtoj. Ne nuk dëshirojmë të kemi aktivitetet të fshehura të programit atomik as dje, as sot dhe as nesër. Ky është vendimi ynë i prerë, ta pëlqejnë këtë Amerika, Evropa, Organizata e Kombeve të Bashkuara apo të mos e pëlqejnë. Në lidhje me këtë çështje, qëndrimi i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit si dekret për ne është parim dhe nuk do të dalim nga zotimet që kemi dhënë. Gjithashtu presidenti iranian tha se marrveshja bërthamore është rezultat i përpjekjeve disa mujore dhe negociatave të gjata mes Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, ndërsa shtoi Kjo marveshje nuk është arritur shumë lehtë, prandaj ne pranojmë akoma marveshjen bërthamore ashtu si që është miratuar në vitin 2015, nuk pranojmë kur farë ndryshimi në këtë marveshje dhe qëndrojmë besnik në zotimet tona. Nëse sot heqin sankcionet, nëse në mëngjes, kthehemi në zbatimin e zotimeve tona. Irani ka nevojë vetëm për disa kohë për ta provuar vërtetësinë e zbatimit të zotimeve të palëve të tjera, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, zoti Rafael Grossi, do të vizitojë Teheranin të shtunën për bisedime teknike se si të bashkëpunojmë me Iranin pas planit të tij për të reduktuar bashkëpunimin vullnetar, njoftoi ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në organizatat ndërkombëtare me sedi në Vjenë. Kjo vizit u kërkua nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i cili do të zhvilloj bisedime teknike me Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit, mbi mënyrën e zbatimit të dispozitave të letrës Iranit të 15 shkurtit për Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe nenit 6 të planit strategjik të veprimit të parlamentit iranian dhe se si të vazhdojmë bashkëpunimin dypalësh në dritën e aranjimeve dhe zhvillimeve të reja, deklaroi të mërkurën zoti Kazem Garib Abadi, përfaqësues i përhershëm i Iranit në organizatat ndërkombëtare me sedi në Vjenë. Ky njoftim erdhi disa orë pasi drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi njoftoi të martën se ai ishte gati të vizitonte Iranin, pasi Teherani zyrtar e informoi organin e Kombeve të Bashkuara për vendimin e tij për të dhënë fund zbatimit vullnetar të protokollit shtesë të Traktatit të Mospërhapjes Bërthamore, i njohur ndryshe si NPT. Ministria Jashtme e Iranit tha të hënës se Teherani do të përfundoj zbatimin vullnetar të protokollit shtesë të traktatit NPT, nëse palët e tjera në marrëveshjen bërthamore të Iranit nuk do të përmbushin zotimet e tyre brenda afatit të caktuar. Shefi i shtabit përballjes me pandeminë e koronavirusit ka njoftuar për efikasitetin 100% të vaksinës iraniane kundër virusit të njohur si koronavirusi anglez. Zoti Mohamed Mohbar, gjatë përurimit të një projekti të madh laboratorik në provincën Fars të Iranit, duke folur për përfundimin me sukses të fazës së parë të testimit njerëzor të vaksinës iraniane kundër virusit korona dhe arritjes së rezultateve të mira, theksoi: me kryerjen e testimeve të ndryshme të vaksinës Covbarakat të Iranit, është përcaktuar se kjo vaksin ka efikasitet 100%, mbi virusin e njohur si koronavirusi anglez. Mëtej zoti Mohamed Mohbar, duke thënë se në fund të këti muaj do të filloj faza e dytë e testimit njerëzor të vaksinës iraniane kundër koronavirusit, shtoi: në rast se do të jetë i suksesshëm edhe testimi gjatë fazës së dytë, atëherë në fillim të muajit prill do të filloj faza e tretë e testimit njerëzor të kësaj vaksine. Paralel me çuarjen përpara të projekteve hulumtuese të vaksinës iraniane kundër COVID-19, po zhvillohet edhe infrastruktura e prodhimit masiv të kësaj vaksine, dhe brenda 2 javëve të ardhshme do të përurohet fabrika më e madhe në rajon për prodhimin e vaksinës kundër koronavirusit me kapacitet prodhimi 2 deri në 3 milion doza të vaksinës në muaj. Ndërsa deri në fund të muajit prill do të zgjerohet infrastruktura e kësaj fabrike dhe do të rritet kapaciteti për prodhimin e 14 deri 15 milion dozave në muaj të vaksinës iraniane kundër COVID-19. Zvendës ministri i punëve të jashtme të Rusisë deklaroi se nëse Washingtoni vazhdon politikat e veta armiqësore, atëherë do të ndiqet qasja politike për të ndalur Amerikën në mënyrë të gjithanshme. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Sergei Ryabkov, zvendës ministri i punëve të jashtme të Rusisë, në një prononcim për gazetarët ka deklaruar: nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk heqin dorë nga politikat e tyre armiqësore kundër Moskës, Rusia do të fillojë politikën aktive të kontrollit. Pavarësisht sanksioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, Moska nuk do të lë anash programin e saj konstruktiv në marrëdhëniet me Washingtonin. Mirë po, ne në mënyrë të vetme e të njëanshme nuk mund të zbatojmë këtë program. Mëtej, zvendës ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergei Ryabkov deklaroi se nëse kjo qasje e Amerikës dhe ushtrimi i presionit mbetet si një element kryesor, atëherë Rusia do të ndjek politikën e kontrollit dhe përballjes gjithëpërfshirëse ndaj Amerikës në të gjitha fushat. Sipas Ryabkov, kjo politikë përfshin përballjen me sanksionet dhe me përpjekjet e Amerikës për të ushtruar ndikim mbi politikat e Moskës në nivel të brendshëm e të jashtëm. Multilateralizmi nuk është një konflikt, por zvendësim për diktaturën e Amerikës, përfundoi ministri, zvendës ministri i punëve të jashtme të Rusisë, Sergei Ryabkov. Moska zyrtare ka paralajmëruar për pasojat e rrezikshme të sulmeve të vazhdueshme ajrore të regjimit sionist kundër Sirisë. Aleksandr Levrentjev, përfaqësuesi special i Moskës për Sirinë, tha të mërkurën më 17 shkurt se sulmet e vazhdueshme ajrore të Izraelit kundër Sirisë mund të çojnë në një hakmarrje nga Damasku, çka padyshim do të zbatohet e të pasohet nga përshkallëzimi i mëtejshëm i tensioneve në të gjithë rajonin, njoftoi Agjencia Ruse e Lajmeve Interfax. Deklaratat e Lavrentjev vijnë ndërsa presidenti rus Vladimir Putin kishte një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit.
Rinforcimi i fuqisë mbrojtëse dhe parandaluese është vije kuqe e shtetit të Iranit që garanton pavarësinë dhe sigurinë e vendit. Republika Islamike e Iranit gjatë 8 viteve të rezistencës në luftën imponuese ka treguar se në lidhje me sigurinë e vet nuk bën kurfar tolerancë ndaj askujt dhe me këtë qasje ka shtuar forcën parandaluese ushtarake të saj në përputhje me kërcënimet e paraqitura. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në fjalimet e tij, duke shpjeguar elementët dhe faktorët kryesor të fuqisë së popullit të Iranit, ka theksuar se qëllimi i forcës politike parandaluese të Republikës Islamike është parandalimi çfarëdo lloj iluzioni për agresion kundër Iranit nga ana e fuqive arrogante botërore. Ajatollah Khamenei në lidhje me këtë ka shtuar: Armiq duhet ta dinë se nëse mendojnë për ndonjë agresion kundër Iranit, do të përballen me reagim të ashpër dhe të prerë, për arsye se ata mund të jenë palë fituese e luftës, mirëpo përfundimi i punës nuk do të jetë në duart e tyre. Përballja e drejtë për drejtë në fushën ushtarake me Iranin që nga fillimi i fitores së revolucionit islamik është shndruar në një prej opsioneve të armiqve për të rrëzuar sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Mirpo ky komplot i tyre ka dështuar tërësisht gjatë 8 viteve të luftës imponuese. Megjithkëtë, kurrë nuk duhet neglizhuar komplotet dhe kurrë nuk duhen të zhvlerësohen kërcënimet. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithnjëu ka rekomanduar forcave të armatosura të Iranit të bëjnë përpjekje sa më të mëdha për të forcuar bazat mbrojtëse në dimensione të ndryshme, duke përdorur maksimalisht potencialet, kapacitetet dhe aftësitë, kurse vazhdimisht ka paralajmëruar për lëvizjet e armiqve të Iranit. Ajatollah Khamenei, komandanti suprem i të gjithë forcave, në një fjalim në lidhje me këtë çështje të mbajtur në një takim me komandantët dhe funksionarët e forcave ajrore dhe forcave kundërajrore të ushtrisë së Iranit, duke theksuar nevojën për të forcuar sa më shumë Iranin nga të gjithë aspektet, sidomos në fushën mbrojtëse, ka thënë se të qenurit i dobët e inkurajon armikun që të marrë veprime. Dhe ka shtuar: ne nuk synojmë të kërcënojmë asnjë vend dhe asnjë popull, por synojmë të ruajmë sigurinë e vendit dhe të parandalojmë çfarëdo lloj kërcënimi. Forcat armatosura të Iranit aktualisht me forcimin e fuqisë ushtarake, me edukimin e forcave efikase në fush betejë të drejtë për drejta, kanë ngritur në nivel të lartë forcën parandaluese të tyre, ndodhen në nivelin më të lartë të gatishmërisë ushtarake për të përballur me çfarëdo lloj kërcënimi. Një prej sektorëve të rëndësishëm të mbrojtjes së Iranit është posedimi i kapacitetit të lartë të mbrojtjes raketore, që ka një rëndësi strategjike të lartë në fushën e kapacitetit parandalues dhe mbrojtës. Një pjesë e kapaciteteve të Iranit në fushën raketore është manifestuar gjatë manovrës ushtarake Profeti i Madh sallallahu alaihi wasallam 15. General Salami, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit gjatë zhvillimit të kësaj manovre ushtarake, ka deklaruar: mesazhi i kësaj manovre ushtarake është fuqia dhe vullneti i vendosur i Republikës Islamike të Iranit për të mbrojtur sovranitetin kombëtar, për të mbrojtur sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe vlerave të saj përballë armiqve të Islamit dhe Iranit. General Salami ka theksuar: përdorimi i një numri të madh të dronëve sulmues dhe luftarak të pajisur me teknologjitë më të sofistikuara për dirigjimin dhe kontrollimin, si dhe inteligjencën artificiale në zbulimin e objektivave dhe goditje në objektivave për krahedhjes së raketave balistike dhe shkatërimit të objektivave me precizitet të lartë në manovrën ushtarake Profeti i Madh 15, ka manifestuar skena madhështore të fuqisë dhe kapacitetit parandalues dhe mbrojtjes së Iranit islamik para syve të të gjithëve. Sot, duke përdorur brezin e ri të raketave dhe dronove sulmues, është krijuar një kapacitet i ri mbrojtës. Lufta imponuese në këtë drejtim ka vendosur një rast të përshtatshëm në dispozicion të forcave të armatosura të Iranit, që duke shfrytëzuar eksperiencat mbrojtëse dhe duke vlerësuar potencialet për prodhim në sektorin e industrisë mbrojtëse, aktivitetet drejt nivelit të vetmjaftueshmërisë në fushën e mbrojtjes do të vazhdojë me një dinamizëm dhe shpejtësi më të madhe. Ajatollah Khamenei në një pjesë të fjalimit të tij me rastin e përvjetorit të kryengritjes historike të qytetarëve të qytetit Qum, më 9 janar të vitit 1978, fjalim që u transmetua drejt për së drejti nëpërmjet televizionit duke theksuar rëndësinë e elementeve dhe faktoreve të fuqisë dhe sigurisë, vuri në duke eksperiencën e hidhur të paaftësisë së vendit për të përballur me sulmet ajrore të ish regjimit të Saddam Husseinit gjatë kohës së luftës imponuese, dhe tha: Irani në atë kohë ishte i paaftë dhe i pambrojtur përballë sulmeve raketore dhe ajrore dhe bombardimit të Teheranit dhe qyteteve të ndryshme. Prandaj Republika Islamike nuk kishte të drejtë ta mbajë vendin në po atë gjendje dhe në po ato kushte.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajatollah Khamenei gjithashtu kujtoi disa shembuj të forcës mbrojtëse të sotme të Iranit, si rrëzimin e dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit apo sulmin raketor kundër bazës ushtarake amerikane Ain al-Asad në Irak, e ndërsa tha: Armiku në përballje me këto realitete është i detyruar të marrë parasysh fuqinë dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit në llogaritjet dhe vendimet e veta. Revolucioni islamik i Iranit po përballet me shumë armiq të ndryshëm, dhe kjo armiqësi po zhvillohet për shkak të politikës dhe qëndrimeve të revolucionit islamik kundër arrogancës dhe nuk ka pikë në të cilën ndalet. Pikërisht në këtë arsye forcat e armatosura të Iranit në përshtatshmërimet kërcënimet që po paraqiten kanë ngritur në nivel të lartë forcën mbrojtëse dhe kapacitetin parandalues, në atë mënyrë që sot këto forca janë në nivel të lartë të gatishmërisë ushtarake për të përballur me çfarëdo lloj kërcënimi. Amerika kriminale një vit më parë duke treguar thellësinë e armiqësisë së saj me anë të një veprimi terrorist të kryer me urdhër të drejtpërdrejtë të ish presidentit Donald Trump më 3 janar të vitit 2020, me qëllim që të godasë elementët e fuqisë së popullit të Iranit, martirizoi General Qasem Soleimani, komandantin e forcës Quds të gardës revolucionare të Iranit, së bashku me disa shoqëruesë të tij, ndërkohë që ai kishte shkuar në Bagdad me ftesë zyrtare të qeverisë së Irakut. Garda revolucionare e Iranit, me kundërpërgjigje të prerë ndaj këtij krimi terrorist të Amerikës, më 8 janar të 2020, me 13 raketa goditi bazën ushtarake amerikane Ain al-Asad në provincën Anbar në perëndim të Irakut. Kjo kundërpërgjigje e guximshme ka treguar se forcat mbrojtëse të Iranit, pavarësisht shkeljeve të ligjeve dhe komploteve të armiqve, ka shtuar fuqinë e saj në nivelin më të lartë të mundshëm dhe duke u mbështetur në këtë fuqi po qëndron dhe reziston përballë fuqive arrogante dhe hegemoniste. General Amir Hatami, ministri i mbrojtjes së Iranit, në lidhje me këtë, deklaroi se qëllimi i Amerikës me vrasjen e General Qasem Soleimani është në vazhdimin e pranisë ndërhyrëse të saj në rajon, dhe për të reduktuar forcën e ndikimit dhe forcën parandaluese të Republikës Islamike të Iranit, ai shtoi: Kundërpërgjigja me sulme raketore nga ana e gardës revolucionare të Iranit ka shkatëruar hegemoninë false të Amerikës dhe fuqive arrogante, ndërsa ka treguar dhe vërtetuar forcën mbrojtëse dhe fuqinë e Iranit më shumë se në të kaluarën para syve të botës. Republika Islamike e Iranit tani në bazë të kritereve mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake, është vend i fuqishëm në rajonin e Azisë Perëndimore. Dhe me naturalizimin dhe modernizimin e raketave dhe mjeteve ushtarake dhe eksperiencën 8 vjeçare gjatë mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të bëhet një prej fuqive strategjike në rajon. General Hussein Salami, komandant i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, më 8 janar të 2021-shit, në ceremoninë e përurimit të një prej bazave strategjike të raketave të forcave detare të Gardës Revolucionare në Brigjet e Gjirit Persik, deklaroi: "Logjika jonë në mbrojtje ndaj tërësisë territoriale, pavarësisht së fondit dhe sukseseve të revolucionit islamik, është forcimi sa më shumë. Kjo bazë është një prej shumë bazave të raketave strategjike të forcave detare të Gardës Revolucionare të Iranit, në të cilat janë vendosur shumë shtylla të raketave dhe platformave për hedhjen e raketave. Këto raketa me rreze veprimi qindra kilometra dhe karakteristikën e precizitetit të lartë në goditjen e objektivave dhe me forcë të lartë shkatërruese, kanë kapacitetin e duhur për të kaluar për te pajisjeve të luftës elektronike të armikut." Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit gjithashtu me anë të deklaratave të lëshuara në muajin gusht të vitit të kaluar, edhe në prag të ditës së industrisë mbrojtëse, duke vënë në dukje nevojën e domosdoshme për gatishmërinë mbrojtëse dhe forcën parandaluese të Iranit, kanë mbështetur industrinë raketore dhe kanë theksuar në mbrojtjen e forcës raketore dhe ngritjen e armatimeve dhe mjeteve mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit. Republika Islamike e Iranit, me projektin dhe prodhimin e llojeve të ndryshme të raketave balistike me funksione të ndryshme, ka bërë hapa të lartë në rrugën e arritjes në forca parandaluese ushtarake. Në realitet, janë duke marrë parasysh thellësinë e armiqësive kundër Iranit, në doktrinën ushtarake të Iranit janë formuar objektiva strategjike që janë bërë për shkak të ngritjes së kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Këto potenciale janë me kuptimin e posedimit të forcës parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të zmbrapsur armikun nga veprimet agresive ushtarake.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përpjekjeve globale për t'u kundërvënë virusit famkeq korona, virus i cili ka shndruar pothuajse jetën e të gjithë qytetarëve të planetit. Ju ftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Përpjekja globale për t'u kundërvënë virusit korona. Bota po lufton me virusin vdekje prurës korona për më shumë se një vit. Koronavirusi është përhapur në botë që nga dhjetori i vitit 2019 dhe deri më tani numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në botë ka arritur në më shumë se 105 milion, nga të cilët të paktën 2.3 milion kanë vdekur. Nga fillimi i pandemisë së koronës, në të gjithë botën, kompanitë farmaceutike filluan hulumtimin dhe testimin e vaksinës së koronavirusit. Disa nga kompanitë më të mëdha farmaceutike vendase dhe të huaja tashmë kanë njoftuar finalizimin e prodhimit të vaksinave dhe kanë hyrë në testime njerëzore. Sidoqoftë, komuniteti mjekësor ende nuk bie dakord për përdorimin e disa vaksinave për shkak të rreziqeve dhe efekteve anësore. Vaksinimi nuk është vetëm çështje tregtare, por është një çështje etike. Me COVID-19 kemi të bëjmë me një virus të ri nga familja e viruseve korona, dhe ky virus ka ende shumë aspekte të panjohura. Disa muaj më parë, Ministria Ruse e Shëndetësisë regjistroi vaksinën e parë të koronës në botë me emrin Sputnik. Vaksina është zhvilluar në qendrën Gamelia dhe është nënshtruar fazës së tretë të provave klinike në Bielorusi, Emiratet e Bashkuara Arabe, Venezuelë dhe në vendet e tjera. Studimet e holësishme të vaksinës ruse të Covidit tregojnë sukses në masën 96% të marrëzve të saj. Studiuesit thonë se siguria e vaksinës Sputnik Corona është 5 herë më e qëndrueshme se vaksinat e ngjajshme si vaksina Pfizer dhe garanton 96% të atyre që vaksinohen se nuk do të preken apo infektohen nga korona. Vaksina Sputnik e koronavirusit përdor dy lloje të viruseve njerëzore që shkaktojnë sëmundjen dhe mbartin gjene nga koronavirusi nëpërmjet një proteine sipërfaqësore. Kjo protein e koronavirusit lidhet me receptorët e qelizave njerëzore, duke lejuar që virusi të hyjë në qeliza dhe të shumohet. Tek ata që janë vaksinuar me vaksinën kundër COVID-19, ka më shumë të ngjarë të shfaqen simptoma si hund, koll dhe ethe të lehta. Mirpo virusi nuk mund të hyjë në mushkëri, tha Alexander Ginsburg, drejtori i qendrës Gamalia për mikrobiologji dhe imunologji në Rusi. Më shumë se 50 vende kanë aplikuar për një total prej 1.2 miliard dozash të vaksinës, të cilat pritet të prodhohen edhe në Brazil, Kinë, Korenë e Jugut, Indi dhe vendet e tjera. Dërgesa e parë e vaksinës ruse, Corona, e quajtur Sputnik 5, mbërriti në Iran ditën e njëjtë. Komisioni Ligjor për Diagnostikimin dhe Kompetencën e Prodhimit dhe Importimit të Barnave dhe Mjeteve Mjekësore në Administratën e Ushqimit dhe Barnave në Iran ka lëshuar një licencë emergjence për vaksinën Sputnik 5. Sipas ambasadorit të Iranit në Rusi, Kazem Jalali, vaksina ruse Sputnik 5 është regjistruar në më shumë se 16 vende përfshirë Iranin. Sipas marrëveshjes me kompaninë ruse të investigimeve direkte, RDIF, u vendos që së bashku kjo vaksinë të prodhohet në Iran. Në Evropë, Hungaria është vendi i parë që lëshoi një licencë emergjence për të injektuar vaksinën ruse kundër koronës. Sipas statistikave zyrtare, më shumë se 1.5 milion njerëz në të gjithë botën janë vaksinuar me vaksinën Sputnik 5. Argentina dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë ndër 11 vendet që kanë rënë dakord fuqimisht për përdorimin e vaksinës ruse brenda në vend. Kancelaria Gjermane gjithashtu ka ofruar mbështetje për vaksinën ruse. Tani shumica e syve janë drejtuar nga Rusia. Rusia gjithashtu ka njoftuar gatishmërinë e saj për të furnizuar Bashkimin Evropian me 100 milion doza të vaksinës Sputnik. Rusia tani ka aplikuar për një licencë nga Agjencia Evropiane e Barnave pasi rezultatet e vaksinës janë testuar. Vaksina Sputnik 5 është 91.4% efektive, 28 ditë pas dozës së parë. Vaksina Sputnik u prezantua pasi më parë dominuan vaksinat amerikane Pfizer me pjesëmarrjen e BioNTech dhe Gjermanisë. Vaksina amerikane Moderna dhe vaksina e Institutit Britanik të Oxfordit AstraZeneca, duke përdorur media dhe hapësirën e reklamimit në opinionin publik.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Studiuesit tani besojnë se vaksina e prodhuar nga kompania gjermane BioNTech dhe partneri i saj American Pfizer është e vështirë të thuash se për sa kohë vaksina do të sigurojë mbrojtje. Në çdo rast kjo periudhë nuk duhet të jetë më shumë se 5 muaj. Një sondazh nga KFF, i cili kryen kërkime socialo-shëndetësore në Shtetet e Bashkuara, tregon se 29% e stafit mjekësor në Shtetet e Bashkuara janë kundër vaksinës së virusit korona. Doktor Golam Reza Shokri, një nga ekspertët e ekipeve të vaksinimit të Iranit, për arsyen e këtij mosbesimi thotë: "Efektet anësore të rrezikshme të vaksinave Pfizer dhe AstraZeneca janë identifikuar. Vaksina mund të japë trurit një imunitet relativ, por nuk është e qartë se çfarë ndryshimesh biologjike do të ndodhin pas një kohe për shkak të këtij injeksioni. Bota po përpiqet të bëjë një vaksin për AIDS për vite me radhë. Përse mendoni se nuk kanë patur sukses? Sepse ky është proces i gjatë dhe me shumë prova dhe gabime. Platforma e vaksinave AstraZeneca, për shembull, bazohet në virusin e zhvilluar në Universitetin e Oxfordit në Mbretërinë e Bashkuar. E njëjta platformë u përdor disa vite më parë për virusin HIV për të parandaluar SIDA-n dhe dështoi rënd në fazën klinike. Në atë studim më shumë se 100 njerëz në vendet afrikane që u nënshtruan provave klinike, mirëpo ata u infektuar me SIDA-n pasi morën vaksinën. Por në botën e sotme ne shohim se kjo platformë e dështuar dhe rrezikshme po përdoret përsëri këtë herë për virusin korona nga vendet evropiane, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar. Dhe si një nga vaksinat e lira, ajo ndodhet në portofolin e vaksinës globale COVAX në Organizatën Shëndetësore të Shëndetësisë, e cila u ofrohet vendeve me të ardhurat të ulta. Raportet zyrtare tregojnë se kompania farmaceutike Pfizer ka regjistruar abuzimin më të madh të ilaçeve në historinë e saj. Sipas faqes zyrtare të Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kompania ka kryer 10 shkelje të lidhura me shëndetin në 21 vitet e fundit, duke përfshirë promovimin e produkteve farmaceutike të paaprovuara. AstraZeneca, një kompani suedeze britanike, gjithashtu ka shkelje në historikun e saj. Shkelja kryesore kësaj kompanie ka qenë reklamimi i shqitjes së barnave të paaprovuara. Mosbesimi ndaj vaksinave të prodhuara në disa vende në situatën e ndjeshme të krijuar nga pandemia e koronavirusit është e kuptueshme. Në situatën aktuale, politika e Ministrisë së Shëndetësisë të Iranit në lidhje me furnizimin e vaksinave është mbështetje në aftësinë e brendshme. Në të njëjtën kohë, për shkak të emergjencave, Republika Islamike e Iranit ka bërë përpjekje për të siguruar vaksina nga burime të besueshme, së bashku me aspektet e sigurisë dhe efikasitetit në një vëllim të kufizuar, dhe nga ana tjetër, me kalimin e kohës por mundohet të prodhoj vaksina të sigurta dhe efektive brenda në vend, për të futur globalisht. Në Iran po ndiqen gjithsej 9 projekte vaksinimi në platforma të ndryshme. Vaksina Shafa Pharma Corona, në bashkëpunim me selin ekzekutive Imam Khomeini Rahmatullah Alej, është në fazën e parë të studimeve klinike, dhe vaksina Institutit Pasteur, e përgatitur në bashkëpunim me Kubën, është në prag të hyrjes në fazën e tretë të testimit tek njerëzit. Vaksina Razi është gjithashtu e licencuar për studime klinike, dhe vaksinat e tjera janë në fazën e studimeve paraklinike ose tek kafshët. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njerëzit freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në nënshtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njerëzit në Zot buron nga zemra e njerëzit, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit, edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secili që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.